πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα εάν τώρα ξυπνήσατε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6, δεκάδες τοπικές συχνότητες ή την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ εφόσον την έχετε κατεβάσει σε κινητό, τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας. Σαββάτο 23 Αυγούστου έως τη μία θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας. Well, Ο Νίκος Τσουπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Μαρία Σφυρόρα, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς τη συντροφιά μας. Πώς? Με ένα πολύ απλό τρόπο, μέσω του Viber. Εφόσον πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις πρόγραμμα με δύο M για τις ευχές σας. Τις καλημέρες, τις ευχές σας. Είπαμε, για εσάς που ξυπνήσατε είναι καλημέρα. Για τους υπόλοιπους που ξύπνησαν νωρίτερα είναι καλό μεσημέρι η ευχή. Τις φωτογραφίες σας, εκεί από όπου μας ακούτε, είτε μένετε, είτε εργάζεστε. Και τη Σάββατο σήμερα. Είτε είναι σε εξέλιξη διακοπές σας και τις απολαμβάνετε από την παραλία ή από όπου θέλετε. Στείλτε μας ενδεικτικά και τη θερμοκρασία που έχει εκεί από όπου μας ακούτε. Σήμερα αναμένονται να είναι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, γιατί εχθές είναι αλήθεια, είχε ζέστη. Και βεβαίως τα σχόλιά σας για την επικαιρότητα και την εκπομπή, γιατί τα θέματα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε, νομίζουμε και ελπίζουμε να τα θεωρήσετε ενδιαφέροντα, αλλά τα θέματα της επικαιρότητας, αν και βρισκόμαστε στο τέλος του Αυγούστου, αν και πολλοί από εσάς δεν έχετε επιστρέψει ακόμη, λίγες μέρες μεν βέβαια, είναι και πολλά και σημαντικά. Αυγούστου, σήμερα εορτάζει ο Ειρηναίος, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού και Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησης του. Η 23η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού σχετικά πρόσφατα με ψήφισμα του Απριλίου του 2009 του Ευρωκοινοβουλίου για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων και ιδιαίτερα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Για την Παγκόσμια τώρα ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, στις 23 Αυγούστου του 1791 άρχισε η εξέγερση των μαύρων δούλων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής, είναι η σημερινή Αϊτή. Μια εξέγερση που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων, διαβάζουμε στο www.sansimera.gr. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθίας στον Απόστολο Βασιλόπουλο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας, για τον εκλειπώντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παρόντες είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, είναι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Να μην σας τα πω εγώ, θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Τσαλικίδης. Τον έχουμε, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται εκεί, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, όπου έχει ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον Απόστολο Βεσσερόπουλο. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι συνεργάτες, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ της Ημαθίας και των φορέων, των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Ημαθίας, λένε το ίσα το χέρες στον Απόστολο Βεσσερόπουλο. Αυτό το οποίο λένε όλοι από το πρωί, συναντούμε ανθρώπους με βουρκωμένα τα μάτια, κρατούν λουλούδια για τον Απόστολο Πεζιρόπουλο είναι ότι ήταν ο δικός τους Απόστολος. Είτε ως βουλευτής, είτε ως υφυπουργός, είτε ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, το τηλέφωνο του ήταν πάντοτε ανοιχτό, η πόρτα του γραφείου του πάντοτε ανοιχτή, μιλούσε με όλους τους πολίτες, άκουγε και προσπαθούσε να δώσει λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Γι' αυτό, όπως επισημαίνουν όλοι, ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, κάτι που φάνηκε άλλωστε και με την τελευταία επιθυμία της οικογένειας να μην κατά την Στεφάνεια, ναι, και τα χρήματα να δοθούν σε συλλόγους και ιδρύματα της Ιμαθίας.
Και φάνηκε και από τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Έχουμε, ναι, βουλευτές από όλα τα κόμματα, βρίσκονται εκεί στην Αλεξάνδρεια της Ιμαθίας. Είναι σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθίας. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Βεζιρόπουλος έφυγε ευνίδια την Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακό στη Χαλκιδική, στη Συθωνία της Χαλκιδικής, βεβαίως βυθίζοντας τη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του. No one cares about your dreams at midnight, 20 hours on a train. Who would dare to follow you insane? I've been on this trip since Sunday morning. Now I'm coming down again. Something breaks inside this feeling. It always felt the same. What's wrong? This feeling, something's breaking, moving you along to the awakening, and you never even slept. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα για να μπούμε λίγο στα βασικά, στα κεντρικά ζητήματα, θέματα της ημέρας. Βεβαίως η εξελίξη γύρω από τα μεγάλα διεθνή θέματα, γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα. Αυτά είναι τα δύο θέματα στα οποία επικεντρώνουμε και εμείς, η επικαιρότητα, τα πρωτοσέλιδα του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στον έντυπο τύπο. Σας διαβάζω τίτλους και μόνο. Καθημερινή, θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035. Εφημερίδα Τα Νέα, πως η Δύση θωρακίζει το Κίεβο. Ατσαλένιος Κατζόχυρος, ο τίτλος της εφημερίδας. Εφημερίδα Απογευματινή, θησαυρός 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα υποθαλάσσια κοιτάσματα. Στο εσωτερικό βεβαίως το θέμα είναι ότι τα κόμματα ζεσταίνουν τις μηχανές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Η φαρέτρα της αντιπολίτευσης στον πόλεμο της ΔΕΘ. τρία πρόσωπα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και τα αναφέρω. Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελος, Αλέξης Τσίπρας. Ριζοσπάστης, συλλαλητήρια αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, καμία στήριξη στο κράτος δολοφόνο, να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, ελεύθερος τύπος, αμετανόητος και κυνικός για ψέματα και κολοτούμπα, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Και το δεύτερο, γιατί το πρωτοσέλιδο το μοιράζεται σε δύο θέματα, στα ATM για αναδρομικά ή απόστρατοι. Αναφερθήκαμε χθες αυτό το θέμα σε μια εγκύκλωση που εξεδόθηκε χθες από τον ΕΦΚΑ. Εφημερίδα Κόντρα, υπερηχητική πύραυλη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εφημερίδα στο καρφί, το Πασόκ βγαίνει μπροστά. Εφημερίδα Παραπολιτικά, αύξηση μισθών και συντάξεων, παρασκήνιο. Εφημερίδα Παρασκήνιο, 8 μνηστήρες για τα πετρέλαια της Κρήτης. Τα αναδρομικά των συνταξιούχων, πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Δημοκρατία, τα ψηλά γράμματα για τα αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους. Silver dagger. You can talk till you ache. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is a naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. Stornews.gr, πρώτο θέμα είναι αυτό που συνέβη στην Κέρκυρα. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένα παιδί 4 ετών που έχασε τη ζωή του σε πισίνα στους Παξούς. Ο τίτλος από το Stornews.gr, Κέρκυρα, έχασε τη ζωή του σε πισίνα στους Παξούς. Ένα κοριτσάκι 4 ετών. Τι συνέβη? Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό σε μια πισίνα διπλανού σπιτιού από αυτό στο οποίο διέμενε. Όπως καταλαβαίνετε, διέφυγε της προσοχής των γονιών και... ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η μητέρα του. Δεύτερο θέμα στο News, σε κατάσταση λοιμού η Γάζα. Τα παιδιά πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα από καρδιωτικές εικόνες. Τρίτο θέμα στην Αλεξάνδρεια της Μαθίας, τελείται η κηδεία του Απόστολου Βεζιρόπουλου, η επιθυμία της οικογένειας. Μια και αναφερθήκαμε στο παιδί που βρέθηκε πνιγμένο, που έχασε τη ζωή του σε πισίνα βίλα στους Παξούς. Δύο ακόμη ειδήσεις ξεχωρίζουν στην εσωτερική επικαιρότητα. Αυτή, μια γυναίκα 32 ετών στη Σκάλα Ταλάντης, έχασε τη ζωή της, οδηγούσε τη μηχανή της, όταν αυτοκίνητο με ταχύτητα παραβίασε το στόπ και την εμβόλυσε. Και βέβαια αυτό το σοβαρότατο περιστατικό το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει, πως κάποιοι βρίσκουν ευχαρίστηση να επιτίθενται σε οδοκαθοριστές, σε ανθρώπους που φροντίζουν, κάνοντας αυτή την πολύ σκληρή δουλειά, να είναι η πόλη μας, η πόλη τους, η περιοχή τους καθαρή. Λοιπόν, τι συνέβη χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο? Μια ομάδα νεαρών, πιθανότατα Ρωμά, διαβάζω στην είδηση, έκλεισε το δρόμο σε απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στους 3 εργαζόμενους. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε βαρύτερα και νοσηλεύεται στο Θρειάσιο. Μουσική. Τώρα στα άλλα δύο θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Γάζα. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, από έκπληξη σε έκπληξη οδεύουμε και πηγαίνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασε άλλη μία στους παρευρισκόμενους και σε εμάς στο Βαλ γραφείο. Ήταν σε εξέλιξη συνάντησή του με τον επίτιμο προσκεκλημένο, τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ινφαντίνο. Γιάννη Ινφαντίνο, για τη διοργάνωση του Μουντιάλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδειξε στους δημοσιογράφους μια φωτογραφία που τον έδειχνε μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, από τη συνάντηση στην Αλάσκα. Είπε λοιπόν στους δημοσιογράφους ότι του την έστειλε ο Πούτιν, ενώ του έπλεξε το εγκόμιο. Όταν όμως ρωτήθηκε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα, δηλαδή αν τελικά δεν καταλήξουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες, τι ακριβώς θα γίνει, ξαναείπε αυτό που είχε πει και πριν από λίγες εβδομάδες, ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Να θυμίσω ότι 8 Αυγούστου, θα το θυμάστε κι εσείς, δεν μπορεί, είχε θέσει ένα τελεσίγραφο στο Ρώσο πρόεδρο για εάν δεν έκανε βήματα στην κατεύθυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας, θα του επέβαλε κυρώσεις. Ξεχάστηκε αυτό. Θύμισε λοιπόν αυτό, το ξαναθύμισε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το ενταφικό και εγγύησης ασφαλείας είναι τα δύο μεγάλα αγκάθια που πρέπει να επιληθούν για να συγγύσουν τα όπλα στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμένει στους όρους του προκειμένου να βάλει την υπογραφή του σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των εξελίξεων στη Γάζα και της απόφασης Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, για πλήρη κατάληψη της Γάζας. Η εικόνα χειροτερεύει μέσα μέρα με την ημέρα. Σε κατάσταση λοιμού κήρυξε και επίσημα την πόλη ο ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του αντιδρά, καταγγέλλοντας την έκθεση του οργανισμού ως ξεδιάντροπο ψέμα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η έκθεση που συντάχθηκε βασίζεται σε ψευδή στοιχεία που έδωσε η Χαμάς, και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας απειλεί με ισοπαίδωση της πόλης εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με τους όρους του Τελαβίβ. Την ίδια ώρα, πάντως, που η Ισραηλινή κυβέρνηση απειλεί να καταστρέψει ολοσχερό στη Γάζα, την πόλη της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι όμηροι που είναι ζωντανοί είναι λιγότεροι από 20. Και βέβαια σήμερα Σάββατο αναμένεται άλλη μία ογκώδεστατη από αυτές που έχουμε όλες τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, διαδήλωση στο Τελαβίβ. Διαδήλωση διαμαρτυρίες για την απόφαση, για τις αποφάσεις Νετανιάχου. Διαδηλώσεις Ισραηλινών πολιτών. Περισσότερα συνέχεια. Η Χρύσα Μπιλάλη βρίσκεται στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από το 105,8, το 91,6, την εφαρμογή Ερτέκο. Εάν την έχετε κατεβάσει, αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το. Είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε είτε στο κινητό, είτε στο τάμπλετ, είτε στον υπολογιστή. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και βεβαίως το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους, η Ρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Εσείς στην παρέα μας μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο πρόγραμμα με δύο λέξεις λατινικούς χαρακτήρες, πρόγραμμα με δύο M, για τις ευχές σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, τις φωτογραφίες, αν θέλετε να μας στείλετε φωτογραφίες, ή τη θερμοκρασία εκεί από που μας ακούτε, ή απλά από που μας ακούτε. Την καλημέρα μας στο Γιώργο Λιάπη, καλός, πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Στη Στέλλα, τον Βασίλη, τη Χρυσή, τον Κωνσταντίνο, τη Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, εάν τώρα ξυπνήσατε. Αν έχετε ξυπνήσει νωρίτερα, 35 λεπτά μετά τις 12, καλό μεσημέρι λέμε. Η δύναμη της συνήθειας. Νομίζω ότι επιχειρήσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, και τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα. Και σας δώσαμε και μία νότα έτσι, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και για τα πρώτα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Στη συνέχεια θα ρίξουμε και μία ματιά στο πώς τον ηλεκτρονικό τύπο, διεθνή ηλεκτρονικό τύπο, αποτυπώνονται. Όμως για αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής επιλέξαμε να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο Μεταξά. Στον Πειραιά, στο ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά. Για ποιο λόγο? Για μια σπουδαία δράση. Ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος? Παρέα με ουρά. Και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Αράντος Ευσταθόπουλος, είχε την ευγενική καλοσύνη να αποδεχτεί το αίτημά μας και να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε διοικητά, κύριε Ευσταθόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και χρόνια πολλά για την ημέρα.
Βέβαια. Βέβαια, χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι τα 9 ημέρα της Παναγίας, γι' αυτό το λέτε. Και σε κάποιες περιοχές, όπως και στην Τίνο και σε κάποιες περιοχές, τα εορτάζουν. Βέβαια, με μεγάλη λαμπρότητα. Τι ακριβώς είναι αυτή η δράση, παρέα με ουρά?
Είναι μια δράση, μια πρωτοβουλία, η οποία θα έλεγα ότι έχει πιάσει τόπο. Υπό ποια έννοια? Ότι άξιζε τελικά τον κόπο. Και αυτό τώρα το λέει ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, όχι για να ευλογήσει τα γένια του, αλλά γιατί μετά από κάποιους μήνες, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε τον Απρίλιο τη δράση αυτή, έχει φανεί και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα πλέον είναι ορατό.
Ναι.
Είναι ορατό πρωτίστως.
Ελάτε να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες τι είναι αυτή η δράση.
Ωραία, ωραία.
Και μετά να δούμε το αποτέλεσμα.
Παρέα με ουρά, όπως σωστά το είπατε, έτσι το βαφτίσαμε, είναι ουσιαστικά η επίσκεψη σκύλων συντροφιάς την μονάδα ημερήσιας νοσηλείας όπου χορηγούνται οι χημειοθεραπείες στους ογκολογικούς ασθενείς.
Καταλαβαίνει κάποιος, μιλάμε για ογκολογικό, πόσο πόνο περιγράφει και αγωνία αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για ένα ακριβώς πολύ δύσκολο, για ένα ογκολογικό νοσοκομείο, για ογκολογικούς ασθενείς, και ουσιαστικά είναι ζώα συντροφιάς, τα οποία τους κρατάνε συντροφιά, τους ηρεμούν, φαντάζομαι.
Να το πούμε ξεκάθαρα για αυτούς που δεν γνωρίζουν καθόλου. Είναι εκπαιδευμένοι σκύλοι. Οι οποίοι τηρούν ένα συγκεκριμένο αυστηρό πρωτόκολλο, άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των ασθενών που έρχονται σε επαφή.
Ναι.
Και ο σκοπός είναι να προσφέρουν χαρά, χαμόγελο και ξεγνιασιά στους ασθενείς που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους.
Σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Την πολύ δύσκολη ώρα για οποιοδήποτε και οποιαδήποτε ασθενή. Το καταφέρνουν.
Το καταφέρνουν με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι πιστεύαμε εμείς.
Ναι.
Ή να δείτε την εικόνα, το χαμόγελό τους την ώρα που μπαίνει ο σκύλος στο νοσοκομείο, ή πλέον την προσμονή τους να δουν το Βαγγέλη, τον Όλυμπο ή κάποιο άλλο σκυλοθεραπείας, γιατί πλέον το έχουν μάθει αρκετοί.
Είναι η συντροφιά τους, όταν έρχονται για την χημειοθεραπεία, είναι και η συντροφιά τους αυτά.
Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει, είναι σαν να ξεχνούν τα πάντα. Βγάζουν φωτογραφίες μαζί του, το χαϊδεύουν, στέλνουν συγγενείς τους, συγγενείς απαντούν. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι.
Ναι.
Το οποίο σε κάνει να ξεχνάς το που βρίσκεσαι.
Είναι πολύ συγκινητικό και η περιγραφή, το βιώνετε εσείς καθημερινά, είναι πάρα πολύ συγκινητική.
Αυτός ήταν και στόχος. Και τώρα γιατί λέω έτσι με σιγουριά ότι έπιασε τόπο αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί πρώτον είναι αυτή η περιγραφή που κάναμε, δηλαδή η ανταπόκριση των ασθενών μας, αυτό είναι το βασικό, και του προσωπικού επίσης. Γιατί και το προσωπικό λειτουργεί υπό πιεστικές συνθήκες.
Και πρέπει για άλλη μια φορά να πούμε ότι στο ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά είναι σπουδαίο. Σπουδαίο και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και από εκεί και πέρα πλέον βλέπουμε, επειδή έχει πάρει και μια σχετική δημοσιότητα, βλέπουμε την αποδοχή από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και το ενδιαφέρον άλλων νοσοκομείων να εφαρμόσουν αντίστοιχο πρόγραμμα στο νοσοκομείο.
Ξέρετε, θα ρωτούσε βέβαια κάποιος, ο οποίος έχει ιδιαίτερο δέσιμο με το δικό του ζωάκι συντροφιάς, υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί και στα...
Είναι πολύ ωραίο το
ερώτημα. Οι ασθενείς να μπορούν να φέρουν και τα δικά τους ζώα συντροφιάς, τα δικά τους ζωάκια.
Δεν σας κρύβω ότι όλη η προσπάθεια ξεκίνησε από συζητήσεις που είχα ιδιαίτερα με νεότερους και νεότερες ασθενείς, mm-hmm. που μου εξέφραζαν αυτό το ερώτημα πριν ακόμα ξεκινήσει το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά στο νοσοκομείο Μεταξά.
Σας ρωτούσαν, μπορώ να φέρω και το σκυλάκι μου μαζί.
Άρα, όπως ανακοίνωσε και προχθές με ένα tweet του ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, στο Μεταξά να διαμορφώσουμε ειδικούς χώρους, mm-hmm. προκειμένου κάποιοι ασθενείς να μπορούν να φέρουν και το σκυλάκι τους πάλι όμως. Το τονίζω αυτό για να μην υπάρξει παρανοήσει κλπ. Με αυστηρά πρωτόκολλα, δεν έχουμε σκόπο να κάνουμε το νοσοκομείο παιδική χαρά για σκυλούς.
Ναι.
Θα υπάρχουν διαδικασίες και πρωτόκολλα και χώροι απομόνωσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες λοιπόν. Αυτό το εξετάζουμε τώρα και είναι αυτό που θέλουμε να αποτελέσει το επόμενο mm-hmm. βήμα.
Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα σκυλάκι το οποίο κάνει θόρυβο, το οποίο μπορεί να είναι λίγο επιθετικό με κάποιον άλλο που δεν γνωρίζει, και γι' αυτό μιλάτε για αυστηρά, κάνετε λόγο για αυστηρά πρωτόκολλα.
Σίγουρα θα είναι χώροι απομόνωσης, δηλαδή θα είναι ο ασθενής με το σκυλάκι του. Δεν θα είναι μαζί με άλλους. Αλλά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που τα εξετάζουμε.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε όμως στο τέλος. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε.
Ακούγεται πολύ σπουδαίο και πολύ αισιόδοξο να σκέφτεστε και να εφαρμόζετε αυτές τις νέες πρακτικές. Εφαρμόζεται παντού.
Θέλω να πω και κάτι, κυρίως σε αυτούς που κατακρίνουν, είτε επειδή δεν γνωρίζουν, είτε επειδή έτσι σου φαίνεται περίεργο. Ο σκύλος, όταν μια οικογένεια έχει ένα σκύλο, το αντιμετωπίζει σαν μέλος της οικογένειάς, σαν ισότυπο μέλος της οικογένειάς. Και πέρα από αυτό, ο στόχος ο δικός μας είναι να μπορέσουμε, αυτό που είπαμε και πριν, να ο ασθενής μας, ο ογκολογικός ασθενής, όταν είναι να έρθει στο νοσοκομείο, να έρθει ως το δυνατόν πιο ελαφριά την καρδία. Δηλαδή
ναι,
πιο
γιατί έρχεται για μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
Ακριβώς.
Επίπονη, αλλά και δύσκολη ψυχολογικά. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι μια δοκιμασία για τη ζωή του ασθενούς.
Βεβαίως, η δική μας υποχρέωση, η πρώτη, την οποία την τηρούμε απαρέγκλητα, είναι να μπορούμε να διασφαλίζουμε στους ασθενείς τις πιο σύγχρονες ογκολογικές θεραπείες. Αυτό το κάνουμε. Mm-hmm. Άρα, πέρα από αυτό όμως, ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε και το άλλο μισό κομμάτι.
Ναι. Και αυτό εντάσσεται στο άλλο μισό κομμάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα ζώα συντροφιάς που συμμετέχουν τώρα σε αυτή τη δράση, το Παρέα με Ουρά, είναι συγκεκριμένης ράτσας?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που την έχω κάνει και εγώ με τον οργανισμό Dog Therapy. Mm-hmm. Γιατί από κοινού ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Τον οργανισμό Dog Therapy που έχει τα εκπαιδευμένα σκυλάκια και με το Win Cancer.
Είναι ένα οργανισμό που ασχολείται με... Νικήστε τον καρκίνο.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα συγκεκριμένα σκυλάκια είναι μια συγκεκριμένη ράτσα, ναι. Mm-hmm. Όμως δεν είναι απαραίτητο.
Ναι.
Είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει. Υπάρχουν κάποια πολύ αυστηρά τεστ από τα οποία πρέπει να περάσει ένα σκύλος για να πάρει αυτή την πιστοποίηση.
Μάλιστα.
Του σκύλου συντροφιάς. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα, θα λέγαμε. Ο σκύλος θεραπείας είναι πιο απαιτητική διαδικασία.
Και φαντάζομαι και εκπαίδευση, και κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση.
Όχι απλά ένα μήνα, δύο μήνες. Ο σκύλος θεραπείας θέλει πολυετή εκπαίδευση και διαρκή εκπαίδευση.
Μάλιστα.
Και του χειριστή και του σκύλου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δράση
και
για την αποδοχή, τη συνομιλία, την αποδοχή του αιτήματός μας.
Δεν το συζητάμε. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη φιλοξενία των μέσων ενημέρωσης και του δικού σας να μάθει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
Ναι.
Και να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα και με τη στήριξη του Υπουργείου, γιατί πρέπει να τονίσω αυτό, είναι σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά αν δεν έχει τη στήριξη του Υπουργείου, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε τέτοιο επίπεδο.
Ναι, νομίζω γιατί είναι πολύ καινοτόμα, το λέτε από αυτήν την άποψη, ότι είναι πολύ καινοτόμα. Δεν, μπορεί,
ακριβώς,
δεν αρκεί η απόφαση του διοικητή. Αυτό φαντάζομαι νοείται.
Ακριβώς.
Και εγώ να σας πω άλλη μια φορά ευχαριστώ, επειδή το ξέρω το νοσοκομείο σας. Δικοί μου άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου σας, όπως και στα άλλα νοσοκομεία και τα άλλα ογκολογικά νοσοκομεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης.
Συχνά ρωτάτε τι γίνεται με τα κουνούπια, καλά και το χειμώνα συζητάμε για τα κουνούπια, όλο δε μάλλον τώρα το καλοκαίρι. Πάντως είχαμε κάποια επίσημα στοιχεία πριν από 2 μέρες, σύμφωνα με τα οποία 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και επειδή ίσως έχουμε, χρειάζεται να θυμηθούμε λίγο τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο ανήσυχοι πρέπει να είμαστε γι' αυτόν. Ο κύριος Αντώνιος Μιχαηλάκης είναι ερευνητής εντομολόγος στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιχαηλάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Να σας ρωτήσουμε για τα για σας μπορεί να φαίνονται πολύ απλά, για μας δεν είναι. Γιατί συνήθως υπάρχει μια ανησυχία, κάθε καλοκαίρι έχουμε ανησυχία. Και η ανησυχία, καταλαβαίνετε, ότι μετά την είδηση ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν διαγνωστεί και 47 κρούσματα από το συγκεκριμένο ιό, θυμίστε μας σας παρακαλώ πολύ, τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου?
Ναι, λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου, να πούμε ότι μεταδίδεται από τα κουνούπια που είμαστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια, τα βραδινά κουνούπια που λέμε, του γένους Κούλεξ, και τα οποία έχουμε συνηθίσει να είναι και μέσα στο σπίτι μας και είμαστε μαζί τους τα βράδια. Αυτός είναι ο κύριος διαβαστής του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι καλό, είναι ότι αν κάποιος κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, δεν το μεταδίδει μετά περαιτέρω με τσίμπημα κουνουπιού σε κάποιο συνάνθρωπό του. Άρα είναι ένας τελικός ξενήθης, όπως ονομάζουμε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι ο ιός αυτός είναι ένας ιός που κυκλοφορεί μεταξύ των πτηνών κυρίως και των κουνουπιών. Και τυχαία θα πάει στον άνθρωπο και στα άλογα, που είναι και οι τελικοί ξενιστές. Αυτό λοιπόν το τυχαία που λέμε, είδατε, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και φέτος έχουμε καταγράψει δυστυχώς και 2 θανάτους με κάποιον αριθμό κρουσμάτων. Ναι.
Μπορεί όμως και κάποιος να έχει τσιμπηθεί, να έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά να μην το έχει καταλάβει, να το βιώσει σαν ένα απλό τσιμπήμα κουνουπιού. Είναι απαραίτητο να είναι σοβαρή η εξέλιξη?
Όχι. Είναι όπως τα λέτε. Μπορεί να έχουν περάσει όλοι μας ιό του Δυτικού Νείλου και να μην έχει εκδηλωθεί κανένα σύμπτωμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν μια κορυφή ενός παγόβουνου. Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε τα κρούσματα εκεί ψηλά στην κορυφή. Δηλαδή, όταν ο ΕΟΔΗ καταγράψει κάποιο κρούσμα που έχει να κάνει βέβαια με μηνυκίτιδα, που είναι έτσι πιο η μορφή του Δυτικού Νείλου, μιλάμε ότι υπάρχει μια αναλογία περίπου 1 προς 140 σε μια περιοχή. Δηλαδή, ένας που εκδηλώθηκε, αλλά και 140 συμπτωματικοί.
Έτσι, μάλιστα,
δηλαδή αυτή
μάλιστα
είναι η αναλογία. Άρα ναι, πολλοί μπορεί να έχουμε τσιμπηθεί από το κουνούπι, να έχουμε νοσήσει.
Άρα τα 47 κρούσματα που λέμε είναι διαπιστωμένα κρούσματα. Κάποιος έχει πάει στον γιατρό, γιατί πιο σοβαρά.
Που καταλήξανε στο νοσοκομείο και έγινε διάγνωση από τους γιατρούς βέβαια. Και υπάρχουν και ειδικά δραστήρια αναφοράς, οι οποία κάνουν εξετάσεις εξειδικευμένες στο αίμα μας, σε διάφορα, στα ούρα και κάποια άλλα έτσι, σωματικά υγρά, τα οποία βλέπουμε ότι την παρουσία του ιού καταγράφεται και έτσι γίνεται το επίσημο.
Ναι. Πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί?
Λοιπόν,
με τα απλά αντικουνουπικά ή θέλει ιδιαίτερη προστασία?
Το θέσατε πάρα πολύ ωραία στην αρχή της κουβέντας σας, ότι πια έχουμε και το χειμώνα.
Ναι,
διαπιστώνουμε ότι τα κουνούπια πια δεν είναι αυτά που είχαμε σαν στερεότυπο, λέγαμε καλοκαίρι κουνούπι. Όχι. Τα κουνούπια έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ σε αυτό που λέμε αλλαγή στο κλίμα και απαιτεί από εμάς πιο εξειδικευμένες και πιο, αν θέλετε, και λίγο φαντασία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν μιλήσουμε για μια πόλη, έτσι, εκεί λοιπόν την ευθύνη της καταπολέμησης κουνουπιών καταρχάς την έχει η πολιτεία. Η περιφέρεια, ο Δήμος. Που προσέξτε, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο, δηλαδή τα φρεάτια μας, πήγαμε να περνάει ρέμα.
Αυτό είναι γιατί καθαρισμούς, ψεκασμούς, αυτό εννοείται.
Ακριβώς. Προσέξτε τώρα, ο ψεκασμός είναι και κάτι τελευταίο. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν έχουμε ένα φρεάτιο που είναι χαλασμένο και έχει μόνιμα νερό, έτσι, αν το φτιάξουμε και το νερό έχει ροή, δεν χρειάζεται να ψεκάσουμε. Έτσι. Ο ψεκασμός θα γίνει σε περιπτώσεις εκείνες που παραμένει στάσιμο το νερό για πολλές μέρες, περισσότερο από 6-7 μέρες. Τώρα, υπάρχει και το δυτικό κομμάτι, ο δυτικός χώρος που άθελά μας και εμείς σαν πολίτες παράγουμε εστίες οι οποίες ευνοούν την παραγωγή των κουνουπιών. Έτσι. Άρα ο καθένας από εμάς πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε στάσιμα νερά με όποια μορφή. Να σου πω ένα παράδειγμα που βλέπουμε εμείς από την εμπειρία μας. Έτσι. Τα πιατάκια στις λάστιες. Βέβαια πρέπει να πούμε και γεωπονικά ότι είναι λάθος να έχει το πιατάκι νερό, γιατί το φυτό δέχεται συνεχόμενη έτσι, πίεση από νερό και άλατα. Δεν είναι καλό. Άρα λοιπόν ένα σωστό πότισμα που δεν ευνοεί την παρουσία στάσιμου νερού είναι το καλύτερο πράγμα.
Προστατεύει και το φυτό, προστατεύει
ακριβώς,
και το φυτό
ακριβώς,
και εμάς. Μάλιστα.
Και πολλές φορές οι οδηγίες λένε αν έχετε προσέξει να ποτίζουμε νωρίς το πρωί. Γιατί? Για να μπορέσει να εξατμίζει το νερό σωστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια χαλασμένη υδροροή επίσης μπορεί να μαζέψει κουνούπια. Τώρα, αν μπούμε στο αστικό περιβάλλον που είναι πιο πολύπλοκο, πλημμυρισμένα υπόγεια, εγκαταλελειμμένα σπίτια με πισίνες, εκεί λοιπόν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, εκεί μιλάμε για εστίες πια.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό και καλούμε τους πολίτες να μην αφήνουν νερά. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να εξαφανίσουν τα κουνούπια, δεν πάμε κάποια κουνούπια. Εννοείται τα εντομοθετικά σώματος που αναφέρατε είναι μια καλή λύση. Αλλά το λέω πάντα στη συνεντεύξη μας ότι θα πρέπει ο πολίτης να διαλέγει εγκεκριμένα εντομοθετικά Και όταν λέμε εγκεκριμένα, εννοούμε μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων με τον κωδικό ΙΠΑΤ, όπως είναι το ονομασία.
Λοιπόν,
γιατί αυτά έχουν περάσει τον έλεγχο όχι μόνο αποτελεσματικότητας, αλλά και της ορθής χρήσης πάνω στο σώμα μας. Γιατί μην ξεχνάμε, βάζουμε χημικά στο σώμα μας.
Έτσι άρα, είναι λοιπόν, και σε παιδιά, και στα παιδιά μας.
Ακριβώς. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αγορά εντομοποθητικού και όσο το δυνατόν να βάζουμε μικρότερη ποσότητα στο σώμα. Δηλαδή να μην έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια εκτεθειμένη. Δηλαδή δεν είναι τώρα να μας σύμβει το μαγιό και να ψεκάσουμε όλο το σώμα μας. Καλό να βάλουμε ένα μπλουζάκι. Καλό είναι όπου μπορούμε να φοράμε μακριά μπαντελόνια. Και πολλές φορές συνιστούμε κιόλας να ψεκάζουμε την άκρη το ρούχο μας, δημιουργώντας ένα δαχτυλίδι, αν θέλετε,
προστασίας.
Έτσι. Οι μητέρες, έτσι, επειδή έχουν υψηλό το αίσθημα της προστασίας, ακόμα και από τα χημικά των παιδιών, έτσι, έχουν μεγάλη φαντασία. Μπορούν να ψεκάσουν τα παπούτσια τους.
Ναι. Αυτά τα τσιρότα, τα εντομοποθητικά, ειδικά για τα παιδιά, για να μην έρχονται σε επαφή με αυτές τις λοσιόν, είναι αποτελεσματικά?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουν πάρει έγκριση από το Υπουργείο, είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα. Απλά προσέξτε λίγο. Θα σκεφτούμε λίγο σαν κουνούπι τώρα. Ένα κουνούπι, λοιπόν, δεν είναι τόσο, αν το θέλετε, χαζό. Είναι μια πολύπλοκη έξυπνη μηχανή, έτσι. Βάζοντας ένα τσιρότο στο πόδι μας, θα πάνε
να τσιμπήσει το χέρι μας. Μάλιστα.
Άρα, λοιπόν, καλό είναι να δημιουργήσουμε ένα, ξέρετε κάτι, τι είναι το εντομοποθητικό στην ουσία. Είναι ένας, μάλλον πάμε να το πούμε διαφορετικά. Η κλασική ερώτηση λέει, ακούω το κουνούπι στο αυτί μου. Μα γιατί το ακούμε στο αυτί μας? Νομίζετε ότι θέλετε το αυτί μας? Όχι. Τα κουνούπια μας εντοπίζουν επειδή εκπέμπουμε χημικά μόρια που είναι προσελκυστικά για αυτά. Το κυριότερο είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα λοιπόν, όταν ένα κουνούπι έρχεται κοντά στο αυτί μας, στην ουσία ψάχνει την πηγή του διοξειδίου του άνθρακα, που είναι η μύτη μας και το στόμα μας.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το ακούμε. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα, αν θέλετε, ένα χημικό καινούριο, μια ομπρέλα χημική με ένα άλλο σκεύασμα που είναι υποθετικό και κρυβόμαστε μέσα σε αυτό.
Μάλιστα.
Από χαρακτηριστικά, δηλαδή, ναι. Ο Ηρόδοτος έγραφε πριν πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, ότι οι Αιγύπτιοι ψαράδες για να προστατευτούν τα κουνούπια σκεπάζονταν τα δίχτυα τους. Τι κάναν στην πραγματικότητα? Δημιουργούσαν ένα φιλμ από την λεγόμενη ψαρίλα, να το πούμε έτσι,
ναι,
για να κρυφτούν, να μην μπορούν να τα εντοπίσουν τα κουνούπια.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, η σωστή χρήση του υποθετικού αυτό κάνει. Μας προστατεύει να μην είμαστε, αν θέλετε, εύκολα θύματα, έτσι,
το
να
του πανέξυπνου κουνούπιου.
Ακριβώς.
Απλά πράγματα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Και βεβαίως έχει δίκιο εδώ ο Βασίλης που σημειώνει και ο ανεμιστήρας βοηθάει, γιατί με τον αέρα και την περιστροφή διώχνει το κουνούπι. Να το έχετε υπόψη σας, αν μας ακούτε από τη Μακεδονία ή τη Θράκη, ότι σήμερα μπορούν να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές στην περιοχή σας, στις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Κατά τα άλλα, στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 11. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Από τον Νίκο Τσιπλάκη, την Ήρα Πανανίδου, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Μαρία Γεωργίου, ευχές για καλό υπόλοιπο μεσημέρι. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχεται η Ντέπι Γκολεμά.